እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለም ለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለም ለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ከተማ ብኽያት ሓዘን ባሪ እታ ሰላም ከመይ ፀንሑ ክብራት ሰማዕትና። ሎሚ ድማ ናይ ቃል እግዚኣብሄር ንርእየሉ ግዜ እዩ። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ዕድም ቅድሚ ምጅማርና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣብ ንዝነኣሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ከም ፍቓድካ ክንነበር ድማ ፀጋ ተብዛሓልና ንልምን። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንባርኽ ወይተና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ኬድና ኣብ ንሪእየሉ እዋን ሓደ ዘምህረና ቃል ኣሎ። እዚ ቓል እዚ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ግዜ ንነበር ሰባት ዓብዪ ትምህርቲ ዝሓድገልና ቃል እዩ። እሞንታይ ይብል? ኣፍካ መሊእካ ጨድር፣ ኣይተቋርፅ፣ ድምፅኻ ክመለኸት ዓወብል፣ ንህዝበይ ኣበስኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም። ኣብ ፀፅባሕ ይደልዩኒ መንገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈትዉ፣ ከምቲ ፅድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብስ ሕጊ ፅድቂ ካባ ይደልዩ፣ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ይፈትዉ። ስለምንታይ ደኣ ፆምና ንስኻ ድማ ዘይረኣኻና? ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳእና? ንስኻ እውን ግዲ ዘይገበርካ ይብሉኒ። እንሆ መዓልቲ ፆምኩም ሲ ተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ፣ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም። እንሆ ብባእስን ብምክርኻር ብሕሱም ምውቃዕ ጉስጢትን ኢኹም እትፀሙ፣ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትፀሙን ኢኹም ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ፆምን እቲ ሰብ ንነፍሱ ዝሕሰአላ መዓልቲ ከምዚ ዝመሰለ ድዩ? ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓመኩሽትን መንፀፍካ ምግባር ነዚ ዲኻ ፆምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን ትብሎ ዘለኻ? እቲ ኣነ ዝፈትዎ ፆምሲ ንማእሰር እከይ ንምፍታሕ፣ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ፣ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ምስባር ዶይኮነን? እንጌረኻ ንጥሙይ ክትመቅል፣ ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ፣ ዕሩቕ እንተርኤኻ ክትከኖ፣ ኣኻብ ስጋኻ ከይትሓብኦ ዶይኮነን? ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ፣ ምሕዋይካ ከዓ ቐልጢፉ ክበቁል፣ ጽድቅኻ ድማ ኣብ ቅድሚኻ ክኸይድ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ደጀንካ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክፅውዕ እግዚኣብሔር ከዓ ክመልሰልካ፣ ክትእውይ ንሱ ድማ እኒኦ ክኽብለካ እዩ። ንርዑት ንምውጥዋ ጣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ካብ ማእከልካ እንተርሓካ፣ ካብ ናይ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተመቐልካ፣ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንታ ኣፅገብካ፣ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ፣ ጸልማትካ ድማ ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ። እግዚኣብሔር ንኹሉ ግዜ ክመርሓካ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻምዕ ነፍስኻ ክፅግባ፣ ንዕፅምትኻ ድማ ክበርትዖ እዩ። ንስኻ ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታክልትን ከምቲ ማይ ዘይነፅፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ። ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ ክነድቁ እዮም፣ ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ከተቐውም ኢኻ። ነዳቕ ፍሩስን መሳፍሮ ዝኸውን መንገዲ ምዕረይን ተባሂልካ ክትስመ ኢኻ። ብሰንበት በታ ቅድስቲ መዓልተይ ከም ፍቓድ ርእስኻ ከይትገብር እግርኻ እንተዝሓጠካ ንሰንበት ከዓ ደስታ እታ ቅዱስ መዓልቲ እግዚኣብሔር ድማ ክብርቲ ኢልካ እንተሰመኻያ እንታ ክብርካያ መንገዲ ርእስኻ እንተዘይክድካ ፍቓድ ርእስኻ ው እንተዘይገበርካ ከምቲ ዘረባው እንተዘይተዛረብካ ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛሪብ እዩ እሞ ሽዑ እግዚኣብሔር ደስ ክብለካ ኣነ ናብቲ በረኽቲ ምድሪ ክርይበካ ርስቲ ኣቦኻ ያቆብ ከብላዓካ ይብል። ወ ንሆ ኢድ እግዚኣብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከይሰምዕካ እዝኖ ኣይፅንዖን እዩ። ግና ኸ ኣዳውኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዘረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለዩኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዝሓብኣልኩም ሓጢአትኩም እዩ። ብጽድቂ ዝጠርዕ ሓደ እኳ የልቦን፣ ብሓቂ ዝምግት ሓደ እኳ የልቦን። ኣብ ኮንትነት ይውከሉ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ፣ እከይጠንሱ ሓጢአት ይወልዱ ኣለዉ። እንቃቑሖ ገበል ይሓቕፉ፣ ዓለባ ሳሬት ከዓ ይኣልሙ። እቲ ኣብ እንቃቑሖም ዝበልዕ ይመውት፣ ካብቲ ተጨፍለቐ ድማ መንደልቶ ይነቁሕ። ዓለቦም ክዳን ኣይከውንን፣ ብግብሮም ከዓ ኣይክኸደኑን እዮም። ግብሮም ግብሪ እከይ እዩ፣ ኣብ ኣእዳዎም ድማ ግብሪ ዓመፅ ኣሎ። ኣእጋሮም ናብ እከይ ይጐያ፣ ንጹ ደም ንምፍሳስ የቕልጥፋ። ሓሳቦም ሓሳብ እከይ እዩ፣ ንጥፍኣትን ምዕናውን ኣብ መንገድታቶን ኣሎ። ንመንገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን፣ ኣብ ኣካይዶኦም ቅንዕና የልቦን። ንመንገድታቶም ይጠዋውይዎ፣ እቲ ብኡ ዝኸይድ ዘበለ ንሰላም ከቶ ኣይፈልጣን እዩ። ስለዚ ቅንዕና ኻባና ረሓቐ፣ ጽድቅ ውን ኣይርከበናን እዩ። ንብርሃን ንጽበ ንኦ ኸዓ ጸልማት ኮነ፣ ንድሙቕ ብርሃን ንጽበ ግናኸ ብጸልማት ኢና ንመላለስ ዘሎና። ከም ዕውራት ንመንደቕ ሃሰስ ንብለውወ፣ ከምቶም ዓይኒ ዘይብሎም ሃሰስ ንብል ኣሎና። ቀትሪ ኸሎስ ከም ብግዜ ጽልግልግታ ደርገፍገፍ ንብል፣ ምስ ምሉእ ሓይልና ኸም ሙታት ኮይንና፣ ኵላትና ኸም ድብታት ንሃብብ፣ ከም ርግቢት ንቝዝም። ንቕንዕና ንጽበ ኣሎና፣ ግና ኸየልቦን። ንምድሓን ንሱ እውን ካባና ረሓቐ። ገበና ኣብ ቅድሜኻ ብዙሕ እዩ እሞ ሓጢኣትና ድማ ይምስክረልና ኣሎ። ገበና ምሳና እዩ ዘሎ፣ ንኣበሳና ንፈልጦ ኢና። ካብ እግዚኣብሔር ዓሉና ኸሓድና የውን፣ ንኣምላኽና ኸይንስዕቦ ድማ ተዝሓጥና፣ ግፍዕን ዕልወትን ተዛረብና፣ ዘረባ ሓሶት ጠኒስና ካብ ልብና ደርጓሕናዮ። ፍርዲ ድማ እንድሕሪት ኣቢሉ ተመልሰ፣ ጽድቂ ኸዓ ኣብ ርሑቕ ቆመ፣ ሓቂ ኣብ ኣደባባይ ወዲቑ እዩ እሞ ቅንዕና ክኣቱ እዩ ቅንዕና ክኣቱ ኣይተኽኣሎን እወ ሓቂ ተሳዓነ እቲ እከይ ዝርሕቕ ድማ ርእሱን ዘመተ ይውፊ እግዚኣብሄር ዝረአየ ቅንዕና ስለ ዘየልቦ ከዓ ጓሃየ ደግም ሓደ እኳ ከም ዘየልቦ ረአየ ሓደ እኳ ዘማለት ስለስተ ሳዕና ከዓ ተገረመ ሽዑ ቅልፅሙ ረድኦ ጽድቂ እውን ደገፎ ንጽድቂ ከም ድርዒ ገይሮ ክተኸኖ ኣብ ርእሱ ድማ ናይ ምድሓን ቁርዓ ርእሲ ኣእተወ ክዳን ምፍዳይ ሒነ ከዓ ተወንዘፈ ንፅንዓት ከም ባርኖስ ገይሩ ለፈፎ ከከም ግብሮም ክፈድዮም እዩ ኩራን ተጻረርቱ ፍዳን ጸላእት እውን ደለታቱ ፍዳ ክህብ እዩ እምበኣርሲ ስም እግዚኣብሄር ካብ ምዕራብ ክብሩ ከዓ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክፍራህ እዩ ጸላይ ከም ውሒዝ ደሪኹ እንተመፀ ትንፋሱ እግዚኣብሄር ክሰጎ እዩ ንፅኦን ነቶም ምዕላውን ናብ ዮቆብ ዝመለሱን ተበጃዊ ክመፅ እዩ ይብል እግዚኣብሄር ኣነስ ኪዳነይ ምሳታቶም እዙ እዩ ይብል እግዚኣብሄር እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈሰይን እቲ ኣብ ኣፍካ ዘንበርኮን ቃላተይን ካብ ኣፍካ ወይ ካብ ኣፍ ደቅኻ ወይ ካብ ኣፍ ደቂ ደቅኻ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ኣይከራሕቀን እዩ ይብል እግዚኣብሄር ይብለና ብሓፈሻ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ከምኡን ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ዘምህረና ሓፈሻዊ ሓሳብ እንታይ እዩ እዚ ክልቲኡ ጥቕስታት እወ እግዚኣብሄር ብተደጋጋሚ ድሌታትኩም ዘበለስ ኩሉ ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብሓደ እኳ ይተጨነቑ ኢሉ ተስፋ ሂብና እዩ ለመኑ ክዋሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕፆ ኳሕኳሕ ሓብሉ ክኽፈተልኩም ኢሉ እውን ሂብና እዩ መንገዲ ከፊትልና እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ክንፀውም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፆምን ብንስሓን ናብኡ ክንቀርብ ምሕረት ካብኡ ክንቅበል እውን እዚ ዓይነት መንገዲ እውን ከፊትልና እዩ ስለዚ ፀም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቅቡሉን ዝተፈትወን እዩ እግዚኣብሄር እውን ፍቓዱ እዩ ንክንፀሙ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እግዚኣብሄር እንደገና ተስፋ እውን ከም ዝሃበና ነቶም ዝፀሙ ነቶም ስሙ ዝፅውዑ ብሓቂ ነቶም ናብኡ ዝቐርቡ እግዚኣብሄር ከም ዝባርኾም ሰማያዊ መስከት ከም ዝኸፍተሎም ቃል ኣትዩ ኣብ ካልኣይ ዜማና መዋእል እኳ ክንሪኦ ከለናስ እንታይ እዩ ዝብል ካብ ሰማይ ኮይነ ክሰምዕ ምድሮም ክፍውሰሎም ሕማም ካብኦም ከርሐቕ ክባርኾም እየ ዝብል ተስፋ እውን ካብ እግዚኣብሄር ተዋሂብና እዩ ነገር ግን እዚ ተስፋ እዚ ሒዞም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብፆም ብፀሎት ዝቐርቡ ሰባት ግን ኣብዚ እግዚኣብሄር ኣይቅበሎን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ቅድም ኢልና ዘንበብናዮ ጥቕሲ ኣይቅበሎን እየ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ናይዚ ምክንያት ከዓ ፆም ክበሃል ከሎ ፀሎት ክበሃል ከሎ ኢስ ኖት ኦንሊ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነን ሓሳባትካን ስምዒታትካን ምግላፅ ጥራሕ ኣይኮነን ኪንዮዚ ክርስቶስ ብምሳል ምዕባይ ማለት እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መመለላስ ማለት እዩ ንካልኦት ንዝርኢናን ንሰምዑናን ብርሃን ምዃን ማለት እዩ ንበረኸት ምዃን ማለት እዩ ነገር ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝነበሩ ሰባት ፆም ኮነ ፀሎት ንዕኦም ስርዓት ጥራሕ ገይሮም ዝወስድዎ ዝነበሩ ሰባት እዮም ስርዓት ጥራሕ ኮይንዎም ስለ ዝነበረ ከዓ ይፀሙ ነገር ግን ክፀሙ ከለዉ ብዘይተለወጠ ሂወት እዮም ዝፀሙ ይፅልዩ ነገር ግን ብዘይተለወጠ ሂወት እዮም ዝፅልዩ ሂወቶም ክረአ ከሎ ብግፍዕን ብዓመፅን ዝተመልአ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ርእሶም የዋርዱ ብቅድሚ ኣምላኽ ነገር ግን እቲ ሂወቶም ክረአ ከሎ ግን ንካልኦት ብምጭናቕ ኣርዑት ብምኽባድ እዮም ርእሶም ዘዋርዱ ነይሮም ሓመኩሽትን ከም ሰልሰላ ኣብ መሬት ኣንፂፎም ዝድቅሱ ነይሮም ሰውነቶም ዝግዱ ነይሮም እዚ ይኮነን እቲ ዋና ኣተሓሳስባና ኣእምሮና ልብና እንተዳ ደይ ተቐይሩ ኣእምሮና እንተዳ ደይ ተቐይሩ ኣተሓሳስባና እንተዳ ደይ ተቐይሩ ኣምላኻ እውን እንተዳ ደይ ኮይኑ ናብ ኣምላኽ ፍቓድ ክንዓቢ እንተዳ ደይ ክኢልና እንተ ፆምና እዩ ዝብል ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ እንተ ጸለና ርእስና እንታዋረና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተቐባልነት የብሉን እዩ ዝብለና ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ይፀሙን ይፅልዩን ርእሶም የዋርዱን ነይሮም እዮም ነገር ግን እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበሩ ብዘይተለወጠ ሂወት እዩ ሓደ ካብቲ ዘይተለወጠ ሂወት ክንርኢ ከለና ክጠቅስ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ሕልፍ ሕልፍ እናበልኩም ብበልኩም ብመዓልቲ ፆምኩም ሲ ብመዓልቲ ፆም እኳ ግደፍዎ ካልእ መዓልቲ ግደፍዎ በታ መዓልቲ ፆም ኣትሊስ እኳ በታ መዓልቲ ፆም እንታይ ኣለዎ ደይ ተትቕደሱ ካልእ ይትረፍ ነገር ግን በታ መዓልቲ ፆም ንበዓላ በታ መዓልቲ ፆም በታ ዝፀሙላ ዘለዎ በታ ዝፅሊላ ዘለዎ መዓልቲ ንበዓላ ሲ በታ መዓልቲ እቲኣ እኳ ኣትሊስት ሲ ዝተለወጠ ሂወት እኳ ኣይነብሩን እዮም ነሮም እንታይ ይብል በታ መዓልቲ ፆምኩም ሲ ተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ ይብል እንታይ እቲ ተግባሮም ክነግረና እዩ በታ መዓልቲ ፆምኩም ሲ ፍቓድ ኣምላኽ እኳ ይኮንኩም እንትገብሩ ኩሉ ነገር ይትረፈና ንክብሪ ኣምላኽ ይኹን ነገራትና ንኣምላኽ ነቐድሞ ናይ ኣምላኽ ግዜ እዚ ኢሎም ንኣምላኽ እኳ ኣይሂብዎን እዮም ና ተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ ኣየ ናይ ተግባር ግን ትተግባሮም ካ ክነግረና ከሎ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም ይብል እቲ ዋና ተግባሮም ንግዛኣቶም ምግፋዕ እዩ እቲ ዋና ተግባሮም ይቕፅል ኖ ብባእስን ብምክርኻርን ብሕሱም ምውቃዕ ጉስጢትን ይኹም እትጾሙ ይብል። ምክርኻር ባእሲ ብምውቃዕ ንጉዛኣቶም ብምግፋዕ እዮም ዝፀሙ ነይሮም ማለት እዩ። በዚ መልክዕት እዮም ዝፀሙ ነይሮም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ርእሶም ዘዋርድሉ ዝነበሩ ፅሊሉ ዝነበሩ ግዜ ንባዕሉ ካልእ ይትረፍ ብምንታይ እዩ ብኸመይ እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ ነይሮም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 59 ካ ወርዲልና ቁጥሪ 2 ክሳብ 3 ቅድም ኢለ ዘንበብኮ ግና ኸ ኣዳውኩም ብደም ኣፃብዕኹም ብደም ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩም ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለዩኩም ኣበሳኹም ይብለና። ሓሶት ኣሎ፣ ደም ምፍሳስ ኣሎ፣ ርክሰት ኣሎ፣ እዚን ካልኦትን ነገራት ኣሎ። በታ መዓልቲት እያ እዚ ብመዓልቲ ፆምን በታ ርእሶም ዘዋርዱላን መዓልትን እዮም ዝኽሉ ዝገብሩ ነይሮም። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ሰንበት እግዚኣብሄር ሻውዒት መዓልቲ ሰንበት ባሪኹ ቀዲሱ ፍሉይ ግዜ ምስኡ ንክህልዎም ዝሃቦም መዓልቲ እያ። ኣብ ዘለውያን ምዕራፍ 23 ኬድናም ንሪኢ ኣልዋን ሲ ዝተቐደሰ ግባኤ ክኸውን እግዚኣብሄር ብመዓልቲ ሰንበት ተዛሪብዎም እዩ። ፍሉይ ግዜ ብዛዕባ ፍጥረት ኣምላኽን ብዛዕባ መድሓን ኣምላኽን ዝዝክርሉ ግዜ ክኾነሎም እግዚኣብሔር እዛ መዓልቲ ሰንበት ከም ዝሃቦም እዩ ዝዛረበና። ብመጀመርያ ኣብ ዘለውያን መዕራፍ 23 ዘሎ ከምብብ ከለኹ ስታይ ይብል ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ እታ ሰብዒት መዓልቲ ግና ንቅዱስ ኣኼባ ዝፅውዑላ ሰንበት ዕረፍቲ እያ። ገለ ዕዮ ኳይቲ ዕዮ ኢላ ንሱ ኣብ ኩሉ እትነብሮ ሰንበት እግዚኣብሄር እያ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንርኢ። ሰንበት እግዚኣብሄር እያ ናትኩም መዓልቲ ኮነትን ናይ እግዚኣብሄር ሰንበት እያ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ በታ መዓልቲ ጾሞም ተግባሮም እዮም ዝገብሩ። በታ ርእሶም ዘዋርዱላ ግዜ ይገፍዑ እዮም፣ ይበኣሱ፣ ይዋቑዑ፣ ሓሶት ይዛረቡ እዮም ዝውዕሉ። ካልእ ይትረፍ ካብቲ ናይ ጾምን ናይ ርእሶም ዘዋርድሉ መዓልትን ወፂኦም ውን መዓልቲ ሰንበት እውን ክኣትዎ ከለዉ ሲ ብርክሰት ሓሶት ብምዝራብ ከናፍሮም ብምርካስ ነንባዕልኻ ብምክርኻር እዮም ዘውዕልዎን ዘሕልፍዎን ነይሮም ማለት እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ሲ ክፅልዩ ከለዉ ንባዕሉ ሲ ብፅድቂ ዝፀርዕ ሓደ እኳ የልቦን ብሓቂ ዝምጉት ከዓ ሓደ እኳ የለን ኣብ ኮንትነት ይውከሉ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ እከይ ይጠንሱ ሓጢኣት ከዓ ይወልዱ ኣለዉ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሓጢኣት ከዓ ይወልዱ ኣለዉ። ስለዚ ብርክሰት ብክፍኣት ብዓመፅ ብኩሉ እግዚኣብሄር ዘይፈትዎ ነገራት ብኡ ይመላለሱ ከም ዝነበሩ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብ ተዓንተ ወይ ዝበልኮ ክገልፆ ዝደሊ ብፍላይ ምስ ሰንበተ ተሒዞ ክገልፆ ዝደሊ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ከምኡን ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 11 ዘሎ ኸድና ክንሪኢ ከለና ሰንበት ብፍልይ ዝበለ መዓልቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍጥረትን ናይ እግዚኣብሔር ምድሓንን እግዚኣብሔር ዘድሕን ኣምላኽ ምዃኑን ንኽርኢ ዝሃቦም መዓልቲ እያ። ነገር ግን ኣብዚ መዓልቲ ዝኳ ተግባሮም ይገብሩ ከም ዝነበሩ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ኣብዚ እንታይ እዩ? ናይ እግዚኣብሔር ድሌት ኣብዚ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ድሌት እቲ ዋና ሽቶ ናይ እግዚኣብሔር ሓደ መዓልቲ መፂኻ ጥራሕ ኣምልኽካን እግዚኣብሔር ምኻድ ኣይኮነን። ዕሽርካን መባእካን ቁርባንካን ንእግዚኣብሔር ምሃብ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጎል ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሸቶ፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓላማ፣ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ድሌት ክንቅደስ እዩ። ክርስቶስ ብምሳል ንክንዓቢ እዩ፣ ንክንልወጥ እዩ። ካብዚ ዘንበብናዮ ጥቕሳ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ተሃለወ እንታይ እዩ? እዞም ሰባት እዚኦም ኣይተለወጡን። ብዘይተለወጠ ሂወት እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ብዘይተለወጠ ሂወት ክነብሩ ከለዉ ከዓ እንደገና ተመሊሶም ከዓ ንመን እዮም ዝኸስዎ ነይሮም? ንእግዚኣብሄር እዮም ዝኸስዎ ነይሮም። እንታይ ኢሎም እዮም ዝኸስዎ ነይሮም? ንምንታይ ጾምና እስኻ እውን ደይሰማዕኸና? ንምንታይ ደይሰማዕኸና ንሕና ክንፀውም ከለና? ንምንታይ ደይረኣኻና ርእስና ኣዋሪድና ኣብ ሓሙኽሽቲ ክንንካባለል ከለና? ንምንታይ ዘይረኣኻና? ንምንታይ ዘይሰማዕኻና? ንምንታይ ናይ ፀሎትና መልሲ ዘይኮንካ? ኢሎም እዮም ንእግዚኣብሔር ጭራሽ ክኸስዎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ግን ምክንያት ኣለዎ። ሎሚ ኣብ እንነብረሉ ዘለና ኣከባቢ ኮነ ኣብ ወፃእ ዓዲ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ናይ እግዚኣብሔር እምነት ሪሒቑ ናብ እምነት ዘይብሉ ሂወት ዝጓዓዘሉ ሓደ ምክንያት እዚ ዓይነት ክሲ እዩ። እግዚኣብሄር ተዝህሉ ዝኩሉ መከራ ከመይ ይመፅእ? እግዚኣብሄር ተዝህሉ ሽግራት ከመይ ገይረ ክሓልፍ ይኽእል? ይባርኽ እዩ ተባሂሉ ዶይኮነን ተነጊርኒ? እዚ ይባርኽ እዩ ተባሂሉ ዶይኮነን ተፃሒፉ ዘሎ ብቃሉ? ኢሎም እዮም ዝሓቱ። እግዚኣብሄር ይኸስዎ እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምታ መፅሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ስለ ዘይረኽብክዎ ጠፊአ ወይ ድማ እግዚኣብሄር መምላኽ ሓዲገዮ ዝብሉ ኣብ ቀረባ ግዜ እኳ ሰማዕኹም ቃላት እዮም እዞም ሰብዚ ቃላት እዚ ማለት እዩ። ነገር ግን ንሶም ከምዚ ገይሮም ቅድሚ ምክሳሶም እቲ ክገብርዎ ዝግብኦም እቲ ክሓልፍዎ ዝግብኦም ግን ኣይሓተቱን፣ ርእሶም ኣይሓተቱን። ብርግፅ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ፆም ድዩ ዝደሊ? ብርግፅ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ፀሎት ድዩ ዝደሊ? ብርግፅ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ርእስኻ ምውራድ ድዩ ዝደሊ? ናይ እግዚኣብሄር ጎል፣ ናይ እግዚኣብሄር ሸቶ ኸ እንታይ እዩ? እቲ ዋና ዓላማ ኸ እንታይ እዩ? ኢሎም ግን ርእሶም ክሓቱ እዩ ኢሳያስ መዕራፍ 58 ከምኡን ኢሳያስ መዕራፍ 59 ዝዛረበና። ኢሳያስ መዕራፍ 58 59 ዝዛረበና እቲ ዋና ነገር ናይ እግዚኣብሄር ቃል መንባብና፣ ናይ እግዚኣብሄር ቃል ምፍላጥና ንሕና ንክንልወጥ፣ ሓጢኣት ንክንፅየፍ፣ ካብ ዓመፅ ካብ ርክሰት ካብ ሓሶት ድማ ክንርሕቕ እዩ ክገብረና ዘለዎ እምበር እንደገና ኣብኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት እግዚኣብሄር ዘይክብር ሂወት ንክንንካባለል ኣይገብረናን እዩ ማለት እዩ። ኢንፋክት ኣብ ለውጢ እውን እዩ ዘሎ በረኸት እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብ ዝተለወጠ ሂወት ኮይንካ ዝፅለ ፀሎት እውን እዩ ዲፈረንስ ዘምፅእ፣ ኣፈላላይ ዘምፅእ፣ ውሽጣዊ በረኸት ንክንረክብ ዝገብር እዩ ዝብለና ዘሎ። እንታይ ብል ኢሳያስ መዕራፍ 58 መልስ ኢለ ከንብቦ እንደገና ዝደልዮ ሓሳብ ኣሎ። እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾመን እታ ሰብ ነፍሱ ዝሕሰላ መዓልትንስ ከምዚ ዝመሰለ ድዩ? ከም ሰልሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓመኩሽትን መንፀፍካ ምግባር ነዚ ደኻ ጾመን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን ትብሎ ዘለኻ ኢሉ ሓተት ሞ ድሓር። እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ፣ ንማእሰር ታርዑት ምዝላቕ፣ ንጥቕዓት ምውፃእ ሓራ፣ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ምስባር ዶ ይኮነን? እንጌረኻ ንጡማይ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ፣ ዕሮቕ እንተረእኻ ክትክድኖ፣ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሓብኦ ዶይኮነን? ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ፣ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ይብለና፣ ቀልጢፉ ክበቁል። ጽድቅኻ ድማ ቅድሚኻ ክኸይድ፣ ክብሪ እግዚኣብሄር ደጀንካ ክኸውን እዩ። ሽዑ ክትፅውዕ እግዚኣብሄር ከዓ ክመልሰልካ፣ ክትእዊ ንሱ ድማ ኒኹ ክብለካ እዩ። ንርዑት ንምውጥዋ ጣጻብዕ ንሕማቕ ዘረባ ካብ ማእኸልካ እንተርሓካ፣ ካብ ናይ ነፍስኻን ጥሙይ እንተመቐልካ፣ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተዝገብካ፣ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ፣ ጸልማት ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ። ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወፅእ፣ ጸልማትካ እውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ። እዚ እግዚኣብሔር ንኹሉ ግዜ ክመርሓካ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻመ ንነፍስኻ ከዝግባ፣ ንዕፅምትኻ ድማ ከበርትዖ እዩ። ንስኻ ከዓ ከም ሰተየ ኣታክልትን ከምቲ ማዩ ዘይነፅፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ። ደቅኻ ነቶም ቀደም ዝዓነወ ክነድቁ እዮም፣ ንመሰረት ብዙሓት ወለዶ ክትቀውም ኢኻ። ነዳቕ ፍሩስን መሳፍሮ ዝኸውን መንገዲ መዕረይን ተባሂልካ ድማ ክትስሚ ኢኻ ኢሉ እግዚኣብሄር እቲ ዝፈትዎ ፆም ክዛረብ ከሎ፣ እግዚኣብሄር እቲ ዝፈትዎ ዓይነት ፀሎት ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝተለወጠ ዓይነት ሂወት ብፆትካ ከም ነፍስኻ ጌርካ ብምፍቃር ዝፅወም ፆም፣ ሓጢኣትን ርክሰትን ካብ ሂወትካ ብምውጋድ ዝፅወም ፆም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ተቐባልነት ጥራሕ ዘይብሉ ዘይኮነስ ንክንባረኽ፣ ንክንልወጥ፣ ኣከባቢና እውን ንበረኸት ንክንከውን ዝገብር ዓብዪ ነገር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝሓሳብ እዚ ከድና ክንርአ ከለና ማለት እዩ። እዚ እንተደኣ ዘይኮይኑ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ፣ ስለዚ ብቅንዕና ኸባና ረሓቐ ይብለና። ቅንዕና ኸባና እንተደኣ ዝርሐቕ ኮይኑ ግን ቅንዕና ኸባና ረሓቐ፣ ጽድቂ ኣይረከበናን እዩ። ንብርሃን ንፅበ ኖ ከዓ ጸልማት፣ ንድሙቕ ብርሃን ንፅበ ግናኸ ብጸልማት ኢና ንመላለሶ ኣለና። ከም ዕውራት ንመንደቕ ሃሰስ ንብሎ ወ ከምቶም ዓይኒ ዘይብሎም ሃሰስ ንብል ኣሎና። ቀትሪ ከሎስ ከምቢ ግዜ ጸልግልትታ ደርገፍገፍ ንብል፣ ምስ ሙሉእ ሓይልና ከም ሙታት ኮይንና ኩላትና ከም ድብታት ንሃብብ፣ ከም ርግቢት ንቕዝም፣ ንቕንዕና ንፅበ ኣለና። ግና ከየልቦን ምድሓን ንሱ እውን ካባና ርሑቕ ኮይኑ ኢሉ ይዛረበና ማለት እዩ። ሞሎሚ ብዝተለወጠ ሂወት ንብጻይካ ብዘፍቅር ዓይነት ሂወት ክንፀውምን ክንፅልን ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብን ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ክንልምንን ተተስፋ እግዚኣብሄር ሒዝና ክንልምንን ብሓቂ ኣብ ሓቂ ተወኪልና ኣብ ሓቂ ኣብቲ ክርስቶስ ተወኪልና እንደገና ብሓቂ ድማ ንእግዚኣብሄር ክንፀውዕን ክንፅልን ክንፀውምን በረኸት እግዚኣብሄር ድማ ክንቀበልን እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።
ሳናተዘይ ለዘይዋግ ኣና Oh.